რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურმა დირექტორმა წარმოადგინა მაუწყებლის გარდაქმნისა და განვითარების სამწლიანი გეგმა. კრემლი Fox News-ისგან ბოდიშს მოითხოვს პუტინის მკვლელად მოხსენიების გამო. კაეროს მონაცემებით 2016 წელს ავღანეთში წინაწლებზე მეტი სამოქალაქო პირი დაიღუპა და დაიჭრა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის ვასილ მაღლაფერიძის შეფასებით მაუწყებელში კრიზისული ვითარება. მის დასაძლევად მაღლაფერიძემ წარმოადგინა მაუწყებლის გარდაქმნისა და განვითარების სამწლიანი გეგმა და საზოგადოებას ფართო დისკუსია შესთავაზა.
მინდა დასაწყისშივე მოსხიპო ის აჟიოტაჟიო თითქოს ჩვენ რაღაცას მოხსნას ვაპირებთ, ან თითქოს რაღაცების დახურვას ვაპირებთ, ასეთი არც განზახო გვაქვს, არც სურვილი გვაქვს და რაც თავარია არანაირი კანონმდებლობიდან გამომდინარე ამის უფლებამოსილება არ აქვს და ყველას ხო ამ წუთიდან ამ თემაზე სპეკულაციას დავამთავროთ, ჩვენ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვან თემაზე გვაქვს საუბარი, როგორი საზოგადოებრივი მაუწყებელი გვინდა.
განაცხადა მაღლაფერიძემ დღეს გამართულ პრეზენტაციაზე. მან აღნიშნა, რომ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა 29 მილიონიანი ბიუჯეტით უნდა შეძლოს დღეს არსებული ყველა პრობლემის მოგვარება და განვითარებაც. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობის გეგმით მაუწყებლის ყველა პლატფორმაზე უნდა შეჩერდეს ყველა გადაცემა და წარმოება გარდა საინფორმაციო გამოშვებებისა. უნდა მოხდეს თანამშრომლების რაოდენობის ოპტიმიზაცია, განთავისუფლებული თანხის მიმართვა მატერიალურ-ტექნიკური და ტექნოლოგიური ბაზის გასაახლებლად. ჩვენი რადიო საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ერთად ახორციელებს ორ სატელევიზიო პროექტს. ესენია ყოველკვირეული პროგრამები „წითელი ზონა“ და „ინტერვიუ“. თბილისის საქალაქო სასამართლო 13 წლით პატიმრობა მიუსაჯა ტრანსგენდერი ქალისისი შეყელაძის განსრახ მკვლელობაში ბრალდებულ პირს გიორგი მურჯიგნელს. საქართველოს პროკურატურის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ სასამართლომ გაიზიარა ბრალდების მხარის მტკიცებულებები. ტრანსგენდერი ქალი 2016 წლის 20 ნოემბერს საავადმყოფოში გარდაიცვალა წინათვეში მიღებული ჭრილობების შედეგად. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ბრიუსელში ვიზიტის დროს გააუქმა შეხვედრა ევროპარლამენტის პრეზიდენტთან ანტონიო ტაიანისთან, რომელმაც უმასპინძლა შეხვედრას აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების დარღვევის საკითხზე. შეხვედრის მონაწილეებს შორის იყვნენ ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ხადიჯა ისმაილოვა და ოპოზიციონერი ერკინ გადილი. ისმაილოვა 2014 წლის დეკემბერში დააკავეს, რის შემდეგაც მან 17 თვე დაჰყო ციხეში უკანონო ბიზნეს ქმენობისა და სხვა ბრალდებების საფუძველზე. მის სამართლებრივ დევნას ბევრი მიიჩნევს ანგარიშსწორებად. ალიევისა და მისი ოჯახის წევრების კორუფციულ გარიგებებზე რეპორტაჟების მომზადებისთვის. ბრიუსელში ვიზიტისას, რომლის მიზანიც არის ევროკავშირთან აზერბაიჯანის პარტნიორობის შესახებ ახალ შეთანხმებაზე მოლაპარაკება, ილჰამ ალიევი შეხვდა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკს და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ ლიდერს ფედერიკა მოგერინის. კრემლი აცხადებს, რომ ბოდიშის მოხდას მოითხოვს ამერიკულ ტელეარხ Fox News-ისგან, რომლის წამყვანმაც ბილ რეილი შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან ინტერვიუს დროს მკვლელად მოიხსენია ვლადიმირ პუტინი. პასუხა ტრამპმა თქვა: მკვლელი ბევრია, ჩვენშიც ბევრი მკვლელია. რა გონიათ, ჩვენს ქვეყანას ბრალი არაფერში მიუძღვისო? პუტინის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა 6 თებერვალს მიუღებელი და შეურაცხმყოფელი უწოდა ტელეწამყვანის გავნათქვამს, რომ პუტინი მკვლელია. მისი თქმით, კრემლი მოითხოვს Fox News-მა ბოდიში მოუხადოს რუსეთის პრეზიდენტს. კაეროს მონაცემებით 2016 წელს ავღანეთში დაიღუპა და დაიჭრა 11418 ადამიანი, რაც ამ ქვეყნის მშვიდობიან მოსახლეობაში ერთი წლის განმავლობაში მსხვერპლის სარეკორდოდ მაღალი მაჩვენებელია. კერძოდ, კონფლიქტის შედეგად დაიღუპა 3498 და დაიჭრა 7920 სამოქალაქო პირი, წინა წელთან შედარებით 3% მეტი. ამ მონაცემებს ავრცელებს ავღანეთში გაეროს მხარდამჭერი მისია 6 თებერვალს გამოქვეყნებულ ანგარიში. და ბოლოს, პაკისტანის საპორტო ქალ კარაჩიში ავღანეთის საკონსულო აცხადებს, რომ საკონსულოს მცველმა ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა დიპლომატი. ორივე დიპლომატიც და მცველიც ავღანელები არიან. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Save myself from fire.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ovel ve 30 saatsa da 30 saatsa da 30 nakhevar saatiyen Azerbaycanul programas.
Size her gün Tbilisi vaxtıyla saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelde FM Ashividi da Otge Radio Tavisupleba.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Galaye bizim galay.
İlk əkinçi var ha, ödənmədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azatlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Ramiz Əskərin Yenicə Şapdan çıxmış Orxan Abidələri kitabının izinə düşəcək.
Orxan Abidələri bunların içində ən vacibləridir. 54 abidəmiz var bizim orada.
Ölkənin tanınmış şəxslərini ən çox titrədən kino kadrlarından xəbər tutacaq.
O Sicilya adasında cavan Michael Corleone öz adaxlısını o ki maşına minir və maşını partlayır.
Həftənin ən son mədəniyyət xəbərlərini eşidəcək və hər dəfə türkoloq Ramiz Əskərin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bu necə ola bilər ki, Azərbaycan türkologiyanın qabaqcıl məktəbidir. Hələ ora biraz Azərbaycan aliminin ayağı dəymir.
İndi 7 xəbər. Kino xadimləri mükafatlandırıldı. Avqustun 2-si Azərbaycan kinosu 114 yaşını tamamladı. Bu münasibətlə paytaxtda bir sıra tədbirlər keçirildi. Rüstəm İbrahimbəyovun rəhbərliyi etdiyi Kinematografçılar İttifaqı 3 kino xadimini mükafatlandırdı. Nizami Kino Teatrında düzenlənən başqa bir tədbirdə isə Şəfiqə Məmmədovanın rəhbərliyi etdiyi Kinematografçılar İttifaqı yeni təsis etdiyi mükafatı xalq artisti Yaşar Nuriyə verdi. Türkiyədə müalicə olunaraq Bakıya dönən Yaşar Nuriyənin kino günündən 2 gün sonra Şəfiqə Məmmədovanın başçılıq etdiyi Kinematografçılar İttifaqına üzv yazıldığı xəbər yayıldı. Yeni sezon ixtisarlarla başlayacaq. Azərbaycanın bir sıra mədəniyyət qurumlarında yaş sensi ilə bağlı ixtisarlar olacaq. Bununla bağlı həm Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı, həm də digər müəssisələrdə ixtisarlar nəzərdə tutulur. Gənc Tamaşaçılar Teatrından ixtisara düşənlər arasında teatrın baş rejissoru xalq artisti Cənnət Səlimovanın, Muğam Teatrından isə Arif Qaziyevin adı var. Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrına yeni baş rejissorun Bəhram Osmanovun təyin olunacağı xəbəri yayılıb. Mədəniyyət ocaqlarında yeni ixtisarlarla bağlı tam məlumatın yeni sezondan açıqlanacağı güman olunur. Əkrəm Cəfərin şəxsi fondu yaradılacaq. Azərbaycan Milli İlmər Akademiyası Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində Professor Əkrəm Cəfərin şəxsi fondu yaradılır. Xəbəri Milli İlmər Akademiyasının saytı yayıb. Görkəmli Azərbaycan alimi, filologiya elmləri doktoru Professor Əkrəm Cəfər klassik şərq ədəbiyyatının və orta əsrlər Azərbaycan poeziyasının yorulmaz tədqiqatçısı olub. Ailəsi mərhum alimin bir sıra fotoşəkillərini, dövrünün görkəmli şəxsiyyətləri ilə məktublaşmalarını, əsərlərinin əl yazmalarını Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinə təqdim edib. Hazırda həmin eksponatların təsvifi üzərində iş aparılır və bu yaxınlarda muzeydə Əkrəm Cəfərin ayrıca şəxsi fondu yaradılacaq. Xatırladaq ki, muzeydə Mirzə Fətəli Axundov, Fridun bəy Köçərli, Cəlil Məmmədquluzadə, Nəriman Nərimanov, Nəcəf bəy Vəzirov və digərlərinin şəxsi fondları var. Xarici ölkələrdəki Azərbaycan əlyazmalarının toplu kataloqu adlı kitab çap olunub. Milli İlmər Akademiyasının əlyazmalar dünyasının şöbə müdiri Azadə Musabəylinin xarici ölkələrdəki Azərbaycan əlyazmalarının toplu kataloqu adlı kitabı Elm, Redaksiya, Nəşriyyat və Poliqrafiya mərkəzində nəşr olunub. Toplu kataloqun təqdim olunan başlanğıc 3 ildir 685 Azərbaycanlı müəllifi xarici ölkələrdəki 10 mindən artıq əlyazma nüsxələrindən ibarət materialları əhatə edir. Göranboyda tapılan kurqanın öyrənilməsinə başlanıb. Milli İlmər Akademiyasının Arkeologiya və Etnografiya İnstitutu Göranboy rayonu ərazisində arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar edilmiş tarixi yerlərdə tədqiqat işləri aparacaq. Aparılan tədqiqatlar zamanı Səfikürd ərazisində 4500 il tarixi olan yaşayış məskəni, həmçinin ilk tunç dövrünə aid ondan artıq insanın dəfn olduğu kurqan aşkar edilib. Bu da alimlərin bölgəni daha dərindən öyrənməsinə əsas verir. Xatırladaq ki, son illər Göranboyda çoxlu sayda kurqanlar aşkar olunub. Hətta 2008-ci ildə Səfikürd və Qaradağlı kəndlərində tapılan kurqanlardan biri qarət olunmuşdu. Mütəxəssislər eramızdan əvvəl 12-10-cu əsrlərin zəngin ailələrinə məxsus qəbirlərindən adətən zinət və məişət qabları tapıldığını demişdilər. Ancaq tunç dövrünə aid kurqan tipli qəbirlərin nə zaman və kimlər tərəfindən qarət olunduğu bilinməmişdi. Qafqaz Amazonlarından bəhs edən sərgi keçiriləcək. Almaniyada fəaliyyət göstərən Nizami Gəncəv adına Azərbaycan Mədəniyyət İnstitutunun direktoru Nurida Ateşi tərəfindən Qafqaz Amazonları mövzusunda sərgi və beynəlxalq elmi konfrans təşkil ediləcək. Xəbəri Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin saytı yayıb. Xəbərdə bildirilir ki, sərginin təşkili məqsədi ilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan, Dağıstan, Gürcüstan və İranın müxtəlif bölgələrinə elmi ekspedisiyalar planlaşdırılır. Sərgidə Azərbaycan, Rusiya, İran İran, Almanya və Gürcüstanın müxtəlif mənbələrindən əldə ediləcək tarixi və arxeoloji artefaktların təqdim edilməsi nəzərdə tutulur. Xəbərdə vurğulanır ki, sərgi materiallarının seçilməsi üçün 16-27 iyul tarixində Nuridə Atəşi və Nazirliyin əməkdaşı Azərbaycanın müxtəlif regionlarına Qəbələ, Qax, Oğuz, Lakatala, Şəki, Balakən, Mingəçevir və s. səfər edib. Növbəti səfər sentyabrda Dağıstan, Gürcüstan və İran olacaq. Və bir səsli xəbər. Azərbaycanın tanınmış şəxsləri ən sevdikləri kino kadrlarından danışdılar. İS proqramının Azadlıq Radiosunun saytında ötən aydan başlayan ən sevdiyiniz kino kadr rubrikasından bəzi cavabları sizin nəzərinizə çatdırırıq. Beləliklə, saytımızda ölkənin tanımışlarına bir sualla üst tuturuq. Dünya kinosunda yaddaşınıza həkk olunan sizi sifir edən kadr varmı? Varsa hansıdır? Cavabları deməyin. Kinoşunas Aydın Kazımzadə.
1945-ci ildə Arşim Allam filmi çəkiləndən sonra mən ona ilk dəfə 46-cı ildə 6 yaşında baxmışam. Özü də deməli burada 5 mərtəbənin yanında orada yay kinoteatrı var idi vaxtı ilə. O yay kinoteatrında baxdım 6 yaşında və məni o Rəşid Bebitovun, Leyla Bədirbəyli, onların ikisinin o finalda bir səhnəsi var. Bir-birlərinə baxırlar belə və o oxuyur, aryanı oxuyurlar. O özünü ki asmaq istəyir deyə. O bax o anda ki gəlir, içəri girir, mahnı oxuyur, aşığın malına və düşür aşağı və bunların final səhnəsi var. O məni tutdu, elə tutdu ki o 6 yaşında uşaq Kubinkaya gəlib çatana qədər, evimizi çatana qədər mən özümə gələ bilmirdim 6 yaşında. İndiyə qədər mənə yadımdan çıxmır. Və mən bu barədə Rəşid Bebitova da danışmışam, Leyla xanıma da danışmışam.
Allah rəhmət eləsin.
Və hər ikisi Allah rəhmət eləsin. Və çox təəccüblənirlər ki 6 yaşında uşaq yəni bu nətər qavraya bilər.
Teatr tənqidçisi Aydın Talıbzadə.
Andrei Tarkovskinin Güzgü adlı bir filmi var. O filmdə belə bir kadr həmişə mənim yadımdadır. Kəpərin üstündə Margarita Telkova əyləşib və kəpərin qarşısından yaxın kəmənlik başlayır. Və hər tərəf sakitlikdir. Birdən bu kəmənliyin, bu yaxşılığın üstü ilə bir külək qaçışır. Bax, bu kadr mənim yadımda qalıb. Bir də xəta edirəm, əgər onu deməsəm ki, Gün Keçdi filmində Arif Babayevin çəkdiyi unikal bir kadr var. Mən Bakılı olduğum üçün və Bakını çox sevdiyim üçün bu kadr həmişə mənimlədir. İçəri şəhərdə Arif Babayev damların üstündən asılmış, yerlərdən asılan parçaların arasından Bakını panoram edir. Bax, bu mənim üçün iki ən belə deyək də subjektiv və yadda qalan kadrlardır.
Yazıcı Əli Əmirli.
Sevda xanım, deməli, dünya kinosunda, Azərbaycan, Rus kinosunda mənim diqqətimi cəlb eləyən filmlər və təbii ki, orada yaxşı kadrlar, yaxşı epizodlar var. Bunlardan birini konkret durmalar uçur filmini yada salmaq istərdim. O da Tatyana Samoylovanın oyunu mənim dəhşətli dərəcədə xoşuma gəlir. Kalatozovun filmidir. Və burada onun, deməli, sevmədiyi adamın, o sevgilisi əsgər gedəndən sonra sevmədiyi adamın, o sevgilisinin əmisi olubu gərək ki. O təklif eləyən ona evlənmək təklifini, o qadın çox hiddətlə onu şilləliyir və son nəticədə ağlayır, şilləliyir və onun təklifini qəbul eləyir. Bu qadın xarakterini açmaq üçün və yaxud qəribəliyini göstərmək üçün çox maraqlı kadr idi, mənim beynimə həkk olub qalıb. Sonra təbii ki, Fellini'nin filmlərinin Amarkor filmində o qarın içində adamlar bir-birdən qar topu oynayır və bütün bunların arasında birdən tovuz quşu hardansa uçub gəlir və bütün ekranı tutur onun quyruğunu açması bütün gözəlliyi ilə, əlvanlığı ilə bu qarın içərisində, bu adamların içərisində qəribə bir təbiət gözəlliyini göstərir. Bax, bu çox yadda qalan effektli bir səhnə idi və mənim həmişə bu barədə düşünürəm ki, kino dilini yaxşı bilən rejissor, estetikasını bilən adam bu gözlənilməz kadrları bəlkə də heç o hadisələrin özünə uyğun deyil, amma bax o estetik təsir, qəfil gözlənilməz təsirdən bu maraqlı idi.
Kino rejissor Elçin Musaoğlu.
Tarkovski yazmaq üçün birinci şey Stalker. Orada zonaya gedəndə üç nəfər, deməli Alim, Stalker və yazıcı. Şeyin üstündə, Drezinyan üstündə gedirlər. Uzun bir kadrdır. Otururlar sakitcə və o yolu gedirlər. Yalnız Drezinyanın, yəni o təkərlərin səsi eşidilir. Bir budur. Bir də epizod istəsək, epizod da yenə də Tarkovski qurban vermədə əsas o sonuncu kulminasiya nöqtəsi var. O evi yandırır. Bax, o epizod xoşuma gəlir mənim. Evi yandırır, sonra maşın gəlir və Aleksandr aparırlar.
Tarixçi tarixçi alim Cəmil Həsənli.
Yadımda qalan əlbəttə epizodlar çoxdur müxtəlif filmlərdə, amma xüsusilə o Sovet dövründə bir Cənub şəhəri filmində bir epizod var. O cinayətkarı tutmaq istəyəndə milisioner deyir, Xəlilov Naryab göndərmək istəyirdi. Dedim, lazımdır, özüm gətirəcəyəm.
Dirijor Azad Əliyev.
O Sicilya adasında cavan Michael Corleone öz adaxlısını o ki maşına minir və maşını partlayır.
Bizim qalayı.
Yedi xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Tanımış türkoloq Ramiz Əsgərin Orxun Abidələri kitabı çapdan çıxdı. İzin qonağı kitabın müəllifi Ramiz Əsgərdir. Ramiz bəy, xoş gördük.
Sağ olun.
Təbrik edirəm. Yeni bir kitabla gəlmisiniz.
Sağ olun, bizim də işimiz odur.
Valla 2-3 aydan bir yeni bir kitab nəşr etdirirsiniz. Bu qədər güc, bu qədər əzmkarlığı hardadır sizdə?
Valla nə deyim, bilmirəm şimdi. Bizdə yazmasa kim yazmalıdır? Yazmaq lazımdır. Axır ki, Azərbaycan ziyalısı bəzi kitabları yazmalıdır. Onun içində təməl kitablar var, ana kitablar var. Bəzilərində belə yol üstü obirlər yazsın, yazmaq olar. Məsələn, bu Orxun Abidələri bizim üçün son dərəcə vacib bir əsərdir. Əvvəla 70-ci illərdən başlayaraq indiki Bakı Dövlət Universiteti və indiki Azərbaycan Pedagoji Universitetində bu Orxun Yenisey Abidələri tədris olunub, bugün də davam edir. Bir çox kitablar yazılıb, məsələn, Əbülfəz müəllim Rəcəbli başda olmaqla, sonra mərhum Əlisa Şükürlü, Abbas Qulu müəllim mərhum, ondan sonra Yunus Məmmədov və bir çoxları bu dərsi yazıblar, kitab yazıblar və bu 80-ci illərdə bunlar çap olunub. Ancaq orada bir şey var, bu Orxun Yenisey Abidələri bir qismi Orxun çayının hövzəsindədir, 54 ədədi. Yüzlərlə ədədi də Yenisey çayının hövzəsindədir, o da minlərlə kilometr uzanır. Burada bir daş var, o da bir kişi yazı var, o yanda bir qəbir var, o yanda nə bilim bir böyük yazı var, qaya üstündə bir rəsim var, bilmən belə şeylər. İndi bu Orxun abidələri bunların içində ən vacibləridir. 54 abidəmiz var bizim orada.
Yəni, belə danışırsa sanki görmüşsünüz.
Bəs mən getdim, doğru.
Bəli, bəli, onu deyirəm, o diləcərcəsi.
54 abidə var. Keçəli mən Mongolların gizli tarixini tərcüm elədim. Orada bəzi problemlər vardı. Ögedey, Ügedey, bu ad necə yazılsın filan da, bir coğrafi adlar var.
Yadımdadır, sizin vecimizə gələndə danışmışsınız.
Mən də onda getdim, o vəsilə ilə çıxdım Mongolistana. Burada da Abil müəllimdən mən zəmiyyət istəyirdim, xahiş elədim. O da dedi ki, biz bu nə böyük şeysən bunun üçün, elə burada bunu tap yaz. Dedim, valla yox, bu yarı görmək üçün bir bəhanədir. Yar kimdir? Dedim ki, bizim bəs o abidələr. Dedi, bəs biz onu hər il qrupları iki bölürük ki, uşaqlar əlifbanı yaxşı öyrənsinlər filan. Heç ingilisi, fransızı bölmürlər. Qədim Orxun abidələri dərsləri bölürlər. Yaxşı get. Nəsə, sağ olsun, mənə yol pul verdi. Mən də getdim, ora çatdım. Ora çatıb da oradan bir 400 kilometrə doyana tənəzzül eləmək və getməmək olmaz. Mən getdim Orxun abidələrin ən vacibləri bizim üçün Bilgə Xaqandı. Onun qardaşı Köl Tigindi, biz Kültəkin deyirik xalq arasında. Bir də vəzirləri Ton Yukukdur. Bunlar bir-birindən 600 kilometr məsafədədir və Ulanbatorun çevrəsində. Biri 100 kilometr şərqdədir, o biri 450-500-ə yaxın. Sonra biraz atla getsən, biraz nə bilim arabayla, biraz traktorla gedib çatırsan. Bir asfalt qismi də var. Dedim, gedim bunları görüm. Getdim, gördüm, rəsimlərini çəkdim. Onların vəziyyəti bu anda çox pisdir. Daha doğrusu lap pis idi. Türkiyə nəhayət gəldi, orada bir muzey tikdi. Mongolistanda muzey tikdi çölün düzlüyündə. Türkiyə. Çünki onların Mongolistandan bir mədəniyyət mübadiləsi proqramları oldu. O çərçivədə Süleyman Dəmirəl o vaxt bir müqavilə imzalamışdı. Getdilər orada bir gözəl muzey tikdilər. Xöşü Saydam deyilən bir yerdir. Abidələr oradadır. Tikdilər və belə elədilər. Abidələrin orijinallarını gətirib qoydular muzeyin içinə. Kopyalarını saxladılar öz yerində. Bunlar hərəsi muzeyin özündən 1 kilometr sağda soldadır. Muzey ortada tikdilər. Amma Ton Yukuk 600 kilometr uzaqda olduğu üçün onu tərpədib gətirmək də mümkün deyil. Mən getdim onların rəsimlərini, vəziyyətinə baxdım, rəsimlərini çəkdim, jireyim ölçülərini götürdüm filan. Dedim ki, mən bir kitab yazım ki, bizim düzdür o dərsliklərdə bayaq dedim müəlliflərin. Bu məlumatlar var, orada mətnlər var, ancaq çox elə pisdir. Onlar əvvəla o dövrdə Orxun əlifbası yoxdur əllərində, indi də heç bizim kompüterlərin çoxunda yoxdur, onu gərək xüsusi yazasan və onu yazmaq da çox çətindir. Çünki sağdan sola yazılır, 3 sətir yazsan, orta sətir yerində qalıb, birlə 3 yerin dəyişir. Belə qəribə və gözlənmə şeyləri var. Sonra orada onu yazmak çetin. Çünkü ra diyende bir ri yazsan, re diyende başka ri yazsan mesela. Bunları ben teş teş yazdım. En çetin şey oydu. Dedim metinleri bir defa bizimkiler Radlov'dan, Malov'dan, Teletekin'den kopya çıkarıp götürürler. Bilirsiniz de bizde indi biraz darayıcı skaner aparatları falan var. İndi 90'cı illerde bunu nece götürsünler. Fotosunu çekip götürürler. Biraz qara çıkıyor. O talebe bakır zövq almır, estetikası yoxdur. Biraz da qara qura, biraz da ne bileyim çap vaxtı filanı. Ben dedim bunu ilk defa olarak çap heriflerini yazmalıyım. Ve yazdım. Var çok bir üzülüm hesabını yazdım. Sonra bu 54 abidenin bir kısmını da gördüm. Bir kısım hakkında zaten bol informasiya var hamısı hakkında. Onları da götürdüm. Dedim ki ben renkli bir kitap bırakım ki bizim tədrisə xeyir olsun. Gençler görsünler vətənpərvər duyguları. Bunlar görsünler ki 5-ci 6-cı əsrdə qoyulmuş abideler hələ ayaqdadır, hələ durur. Rəsimləri durur, heykəlləri var. Həmin bunun hamısını mən yığdım və bu kitabı beləcə hazırladım. Kitabı hazırladım keçen ilin sonu, ama kitap renkli olduğu için çok vesait istiyor. Təxminən məsələ 5400 manat lazımdır. 6000 dolara yaxın puldur. Bunda tapmaq vermək mümkün deyil. Bizim ölkədə indi bu işləri qiymətləndirən iş adamlarımız yoxdur.
Gülməni danışırsın.
Axı mən getdim bu Nadir var, Nadir Məmmətli. Onun özü professordu, onun nəşriyyatı var, elm və təhsil. Getdim dedim sən türk oluqsan, sən professorsan, dilçisən, sən bilirsən bu nəsəri. O da hesabladı, deyir ki mən bunu maya dəyərini eləyərəm. Amma sən gözləyəcəksən. Nə dedi? Dedi gəl belə eləyək. O yerdəki 8 səhifənin içində bir tək pasport şəkli boyda bir rəngli şəkil olsa, onu 8-də rəngli şeyə girir. De, gəl belə elə, sən şəkilləri qruplaşdır, bəzilərini də ağ-qara verək. Həm vacibləri rəngli verək, öbürlərini ağ-qara verək, sonra yenə rəngli verək, belə qruplaşdıraq. Mətni bəri çək, şəkli bəri qoy, nə var, o yana qoy, onu bu yana qoy. El elədik və o 2700-ə bu işi başa gətirdi. Və təbii ki, onun pulunu hamısını mən ödədim. 200 nüsxə çap edə bildik, çünki o qalın xəmir kağıza basılıb, belə ümumən yaxşı çıxıb. Çox gözü, o da mənim yaxşı fotoqraf olmamam üzündən bəzi şəkilləri, bəzi rakursları düzüyür. Orada da vaxt yoxdur. Tezdən çatırsan, yerə səhər çatasan orası, gün düşəndə bunu şərq üzünü çəkəsən. Son yukukun məsələn. Gözləyirsən gün orta cənub tilini çəkəsən. Sonra günəş gün ortadan əyləşib qərb üzünü çəkəsən. Bir üzünə ümumən günəş düşmür. Yaxından çək, uzaqdan çək, yaxınlaş. Oraya qədər gedib çatmaq lazımdır. Çəkmək, oradan geri qayıtmaq lazımdır. Eləcə də Bilgə xaqan bir-birindən daraldı. Gələsən, çəkəsən, muzeydə çəkəsən, yerində çəkəsən, ümumi panoram uzaqdan çəkəsən, bu qaçasan yerədə mümkün deyil başqa cür. Burada detallar var, onların hamısının kompleksi, ora qızıl əşyalar daxildir, taclar var, nə bilim, heykəllər var, balballar var, balbal birdən 300-400-500 balbal 3-4 kilometr uzanır. Yerə gedib tək-tək çəkəsən, mümkün deyil də bir zülüm də, özdə Manqolustanda yayda 35 dərəcə isti, qışda 35 dərəcə şaxda, bu heykəllər qalıb, bizim axırıncı əmanətdir, bunu da qorumasaq, heç olmaya bunu, necə deyim, bu cürə rəsmini filanın kitabını yazıb gələcək nəsillərə çatdırmasaq, sonra bizim öz təbii ehtiyacımız var, tədrisə ehtiyacımız var, milli ehtiyacımız var, filolojiyə ehtiyacımız var. Bunu kim eləsin? Kim getməlidir? Kim çəkməlidir? Deməli, bir adam çıxmalıdır, getməlidir, çəkməlidir. Bu necə ola bilər ki, Azərbaycan Türk Alocağın qabaqçıl məktəbidir. Hələ ora bir Azərbaycan aliminin ayağı dəymir. Yalnız Vilayət Quliyev, nazir olanda Manqolustana yolu düşüb, o da 90 kilometrdəki Tonyukuka gedə bilib. Bu yana gedə bilməyib. Məmməd İsmail gedib bir dəfə. Orada nəsə bir tələbə yoldaşı Moskvada bərabər oxuyurlarmış Qorq adına ədəbiyyatın üstündə. Ondan nə tərisə Manqolustana yolu düşüb, ona deyib ki, məni ora aparacaqsın. O da 500 kilometr atla, dəvə ilə indi yol var biraz. Manqolustan belədir. 500 kilometr gedirsən, nə bir məntəqə, nə bir şəhər, nə bir kənd, nə bir qəsəbə, heç nə yox. Ancaq ara-sıra 100 kilometrdən biri 5-6 yurt görərsən, orada insanlar ya dəvə bəsləyir, ya malqara, ya qoyun, ya quzu. Özdə Manqolustanda belə deyil, bizdə torpağın sotu nə bilim 10 min, 100 min, 40 mindən bilə. Orada elə şey yoxdur. İstəyirsən 1000 sota qədər, 1000 hektara qədər tuta bilərsən. Git tut. Get orada təsərrüfat, nə malqara bəslə, neynisə elə get, ev tik, icazə zad istənmir. Çünki o qədər ölkə boşdur, böyükdür, belə genişdir, əzəmətlidir, gözəldir.
Orada qalmaq fikrə düşmədiniz?
Yox, orada qala bilməm, çünki mən bura bağlıyam da, mən orada qalıb o 54
da. Torpaq bol dediniz, ona görə söylədim.
Çox boldu,
bilirəm torpaq.
Və mən bunları Sevda xanım həll elədim, gətirdim, çap elədim. Doğru müəllim elmi redaktorumuzdur, Abil müəllim sağ olsun bir təqdimat yazdı. Orada da biraz mənim belə tərifləyib ki, belə gənclikdən məni izləyir filan zəb. Və bu kitabı Azərbaycan filologiyasına, Ərməğan deməyim də, bir töhvə, kiçik bir, nə bilim, katkı olaraq hazırladım. Və hesab edirəm ki, indi bizim qalır Yeniseyi. Bu Yeniseyi mümkün deyil. değil, onu kim işleyecek, kim gidecek. Burada böyle abideler var. Bizim için çok önemli. Mesela o kabr üstü epitafik yazılar filanlar. Türk retorika sənətinin ilk nümunəsi, Türk ədəbiyyatının ilk nümunələridir. Mesela get Yenisəyə, tap bir dənəb daş nəb, televizor ekranı boyda, orada üç kəlmə söz var. Bilmirəmdir, bunu da eləmək lazımdır. Bu da vacibdir, bu Azərbaycan üçün bunlar vacibdir. Bu Azərbaycan bilsin kökü nədir, ənşəyi nədir, əsli nədir, hardan gəlib, hara gedir, tarixi perspektivdə özünə baxsın, bir mədəni perspektivdə baxsın. Bunlar da bunun övladları bizik, biz eləməliyik. Biz eləməsək, kim eləsin, kim eləməlidir bizim üçün?
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramı dinləyirsiniz. Ramiz Əsgərin Orxun Abidələri kitabının izinə düşmüşük. Kitabda UNESCO-nun 2004-cü ildə Dünya Mədəni İrsi siyasını saldığı Monqolistandakı Orxun Vadisində yerləşən 54 qədim türk yazılı abidəsi haqqında geniş bilgi verilib. Onların fotoşəkilləri, koordinatları, ölçüləri, vəziyyəti göstərilib. Müəllifin özünü dinləməyə davam edək.
Söylədiniz ki, öz vəsaitim hesabına.
Bəli.
Axırda çap etdirəs oldum. Bir kimsəyə müraciət elədinizmi bundan bağlı?
Valla indi evarda dost tanışlar, mən onlara deyirəm. Onlar heç divanı anlamırdılar. Bunlar nə bilirlər, nədir?
Qaşqarının divanını deyirsiniz.
Onu anlamırdı. Deyirlər, divan salamat qalıb, çürmüyüb. Belə bir ki, mebeldir. Xalqanın mebeldir. İndi buna denən ki, orada daş var, heykəl var filan var. Beyninə batmır, yazıq. Həm də qorxu çadırzad orada çıxa, sonra bunu harası çağırırlar, nəsə deyərlər filan. Görmüşsünüz, çox adam reklam zad vermişik. Bizi dilə dişə salmayın. Elə biz çox pul qazanırıq. Oradan vergi gələ, buradan kim gələ, buradan kim gedə. Bizim ölkə indi belədir də, bu vəhşi kapitalizm dövrünü biz sovuşsaq, mədəni kapitalizmə gəlsək, dövlət desək ki, sən bax filan kitabı çap elə, mənə bildir, dənən 50 min bira bura pul vermişəm, mən onu vergidən düşüm. Xaricdə belə, biz hələ ona gəlib çatmamışıq. Çatmayanda fədakarlıqla olmalı. Fədakarı da indi biz neynə indi, böyük maaşımız filanımız da gəlirimiz, nə bilim, bizim zavodun fabrikimiz yox ki, özümüz eləyək. Demək, maaşdan eləyəcək də, başqa çarəsi də yoxdur. İndi orada mən bəzi şeylər döş şəkillərim də var, siz görəcəksiniz. Deməli, hamısının həm mətnini verirəm, həm transkripsiyasını verirəm. Mətnini Runik əlifba ilə, Türk əlifbası ilə qədim. Dərhal transkripsiyasını verirəm və yerindəcə tərcüməsini verirəm ki, bizim kitablarda belə elirlər. Əvvəl mətni verirlər, əvvəldən axıra kimi. Sonra 10 səhifə oyanda gedirsən, bunun tərcüməsini oxuyursan, sözü bir izləyə bilmirsən də söz-söz. Məsəl üçün, transkripsiyasını ayrı verir. Mətni burada, transkripsiya orada, tərcümə oyanda. Bu belə adam estetik cəhətdən də düz olmuş ki, tez baxsın, həm şəkilini görsün, həm belə bu hərfi tanısın, bunu tanımaq istəsin. Mümkün oldu. Mən ona görə dedim ki, bunu yan-yana alt-alta verək ki, oxucu bir zövq alsın da, bir əlifbəyə baxsın, bir altdakına baxsın, bir də onun tərcüməsinə baxsın. Sonra indi bir yerdə, bir çox yerdə rəngsizdir, bəzi yerdə rəngsizdir. Şəkillərimi də qoymuşam ki, yəni o da bilsinlər ki, mənəm də bu yəqin.
Türk Xalqları Ədəbiyyat Kafedrasında necə qarşıladılar bunu?
Valla indi hamı tətildədir. Belə mən çıxan bütün kitablarımı verirəm həm kafedranın üzvlərinə, Türk Xalqları əllərində vəsait olsun, mətn olsun, tərcümələr filanlar, hamısını verirəm, bunları da verəcəyim. Bir də indi universitetin və kitabxanaların ehtiyacları var, universitetlərin. Onlara da bir-bir, iki-iki, biz cəm 200 nüsxə basmışıq, çap eləmişik. Amma daha dost tanış, belə nə bilim, qeyri türkoloji çevriyə verməmək fikrindəyəm. Çünki mütəxəssisə çatsın. Səxavətlisiniz 500 nüsxə buraxırdı, 1000 buraxırdı. O belə kim düşdü, dosta, tanışa, nə bilim, köhnə müəllimlərimə, yenə məhdaşlara, tanışlara verirdi. Çünki bu halda, bu şəkildə bu kitablar yalnız qazaqlar işləyir, qazaqlar.
Bunu soruşmaq istəyirdim. Türkiyədə var mı belə?
Türkiyədə bu şəkildə yox. Türkiyədə yalnız o 4 abidə, Bilcə Xaqan, Tonyukuk və Kültəkin, Kültəkin. Onların hərəsinin kiçik olduğu üçün şeydə vəzirin 2 daşı var. 2 dikili daş var vəzirin. Onların hərəsinin bir-bir. Bu da baş daşı sayaq, baş daşıdır. Onlar şeyin üstə imiş, İndi sabah pastamentlər, o da görəcəksə rəsimlərini vermişəm, aşınıb və çürüyüb deyə muzeyin içinə qoyanda pastamenti ayrıca başqa şeydən düzəldib qoydular mərmərdən. Sonra orada görəcəksiniz ki, mən ayrıca rəsimlərini verirəm, aşınma, xarab olma, aşınmaya üst tutma, tamamən yox olma, bu hərfləri filanları, sonra ildirim vurub bir iki dəfə necə çapxılar yaranıb şeylər, sonra 1300 ilin gətirdiyi istinin soyuğun şeyi, yarası salat ki, bir çox mətnlər oxunur, ümumən bəzi misralar oxunmur, bəzi sözlər tamamən yoxdur. Nə yaxşı, məsələn, Radlov 120 il əvvəl bunun bir çox onun destan parçını çıxardı. İndi baxırsan ki, onda o söz görünürmüş, iz var, indi artıq görünmür.
Bəs yerli halinin abidələrə münasibəti necədir? Deyirsiniz ki, yedirdim
adamsız yerlər. Adamsız yerlər.
Burada necə var?
Amma burdan şeylər keçib də, böyük ordular filanlar.
Karvan yolunda
bunlar. Müsəlman, qeyri-müsəlman. Heykəllərin bir çoxun başını sındırıblar.
Nə danışırsınız?
Hə, gövdəsi qalıb. Məsələ, Bilcə Xaqanın ikinci heykəli tapıldı başlı. Birincidə baş ayrı. Baş Ulan Batordadır, orada yox. Sonra yerli xalq buna bir olacaq pir kimi baxıb. Bu dəqiqədə baxır. Yəni sən görsən yaylıq bağlayıblar, nə bilim çalağayı bağlayıblar, dilək tuturlar ora nə bilim filan. Bilirlər nəsə bu müqəddəsdir buralar. Amma oxuya bilmirlər. Baş gəlib bax. İşin yaxşı tərəfi bir yandan odur ki, manqollar o cürə sahib çıxa bilmir. Əlifbeyin olsa deyərdilər 1200 il əvvəl, 1300 il əvvəl bizim dilimizsə yaxındır, sonra ayrılmışı bu manqol abidəsi. Onu da deyə bilmirlər. Çünki manqollar yazıya keçiblər Uyğur əlifbası ilə. Tata Tonqa onlar üçün əlifbə yaradır ki, insan filmdə deyir ki, Tata Tonqa bizim üçün də əlifbə yaradır. Tata müəllimə deyir də. O da yaradır. Amma onu Uyğurla yaradır. Bu ondan əvvəl olub. O cürə manqollar sahib çıxa bilmirlər. Ermənilər görürsən, tamam başqa şeyə də sahib çıxır. Əlifbəz də baxmır. Onlar biraz görürlər ki, bu manqol deyil. Digər tərəfdən doğma deyil. Yəni dövlətində elə səpələrin bütün ölkə boyu Altaylarda var, nə Modayda, dağda var, təpədə var, qoruya da bilmir. Amma bu dediyimiz o üç abidəni, əslində dörd, iki dikili daş və bir-birdə qəbir daşı, vəzirin və Xaqanın qardaşının, onu UNESCO mədəni miras siyahısına alıb, qoruyur. Türkiyədə az çox qayğı göstərir. Hətta orada mən sonra öyrəndim, Ulan Batorda Türk səfarətində yalnız bu abidələr üzrə xüsusi bir atlaş oturur ki, gələn gedəni yönləndirsin, yola salsın filan. Mən sonra bildim. Və belə bu Türk dünyası son şeyiddə əldə qalan birinci və aşınmağa üst tutmuş o mənada son deyirəm abidələr. Bunları qorumaq, yazı almaq, lent almaq. Mən lent ala bilmirəm. Geri operator gedə, işıqçı gedə, nə bilim neçə adam gedə. Bunu mən hardan alım bu adamlar? Mən bir aparatla gedəm çıx. Bu da nə bilim deyə mənim qabiliyyətim o qədərdir. Professional deyiləm. Bura gəlir ekspedisiya gedə. Qazaqlar necə işləyiblər, necə kitablar buraxıblar.
Çox yaxşı işləyiblər. Necə məsələn onlar?
Onlarda çox yaxşıdır. Bu tipli kitablar var onlarda. 5-6 belə çox adlı adam var işləyirlər. Sonra Onlar özləri, orada mən axırda ədəbiyyat siyasi vermişəm. Azərbaycandaşlar vermədim orada, o burada olanlar bilinir. Əsasən vermişəm xariciləri, ingiliscə, fransızca, manqolca filan. Orada məsələ manqolların çox əsərləri var. Bunlar heç dili də bilmirlər. Amma gəlirlər, ölçmək lazımdır, yerini, yurdunu, bərpa eləmək lazımdır. Orada hasarlar var, yox olub, təxminən izini bilmək lazımdır. Burada mən abidələrin bərpa olunmuş variantlarını da vermişəm ki, belə imiş təxminən də, rekonstruksiya deyilə. Manqollar işləyiblər, hələ sağ olsunlar işləyiblər. İndi hələ bu gündə onun muzey və turistik əhəmiyyəti o səviyyədə deyil ki, pul gətirir. Girirsən muzeyə səndən 5-10 tuqrik alırlar, şəkilcə çəkməyəcə də, hələ o da bir əlavə xərc. Amma o məsafə gediş, yol, sonra harda qalarsan, neynəsən, bir neçə gün gecələmə olsan, neynəməlisən, çadır götürməlisən, xüsusi böyük, yük maşının olmalıdır, yax qoşqulu şey olmalıdır, suyu hardan alacaqsan, ne içəcəksən, primus götürməlisən, qaz.
Yəni, ətrafda heç nə yoxdur?
Yox, bir 40-50 kilometr də var. Bu şey də elədir, Xaqanla qardaşında. O dağın başındakı necə edəcəksən?
Yəni, Manqol hökuməti niyə bir turistik bir yer eləmir onu?
Zeylə xanım, Manqolistan bizim ölkədən 1 milyon yarımışı dəfə böyüdür. 16 dəfə böyüdür.
Bəli, bəli.
16 dəfə. Ona görə deyirəm, 1000 hektarı deyir ki, get tut, bəli. Neyini sən elə istifadə edir.
Onda belə çıxır ki, abidələrin yanında adam izdiham, heç nə yox deyir.
Yox, zəkdir. Yox, yox. Elə belə ara-sıra seyirəm, mütəxəssis gələr, belə mənim kimilərim Türkiyədən zaten bir az sıx-sıx gedirlər. Azərbaycan getmirsə də, mən bir-iki ayaq dayan adamam, təxminən üçüncü deyə, ikinci bütün Manqolistanda vilayətçi bir demə. Bunu deyəsən, anar məlində görüb işitmişəm deyəsən. Bura Azərbaycan televiziyası, Azərbaycan bir 10-15 kanalı var. Hərə gedib çəkməlidir süjetlər filanlar. Bundan nə bilim, hərəsində 30-40 film eləmək lazımdır, 15 dəqiqəlik jurnallar filanlar. Çap olunmalıdır, bütün təbliğ olunmalıdır ki, bu bizim, bizimdir. Manqolistan ondan bizə nə? Belə deyirlər də. Bunlar Mahmud Qaşqarın anlamayan adamlar var bizim ölkədə. Yəni daim bu heykəli başqa əlifbayla nə anlasın bu yazı? Ona nə gözləyir? Və buna kim pul xərcləsin? Və nə üçün?
Ramiz bəy, bax, kitabı Türklüyə xidmət etmiş bütün türk olubların əziz xatirəsinə ithaf eləmişsiniz.
O da belədir, mən başda bir kiçik fəsil vermişəm. Bu abidəni işləyən, şəridən tapan adamların siyasını vermişəm. Orada yazmışam kim hansı ekspedisiyanın üzvü olub, kim hansı abidəni tapıb, kim hansı kitabları yazıb. Məqalələr yazmamışam, kitab, ancaq kitab olmalı. Onları yazmışam, onların çox böyük ismi həyatda deyil. Amma hərə bir töhfə verib, biri gedib bir abidəni tapıb, təsvirini verib, biri o birini verib, biri bu birini, ortada bir elm ədəbiyyat yaranıb. Onu nəzərə aldım, dedim ki, mən bunu kimin xatirəsinə silirdim. Ancaq onlara yaraşır.
Bunlara yaraşdırdım.
Onlara yaraşdırdım. Onlar Türkiyə xidmət eləyib və mən də bunu da kişi bir xidmət sayıram və deyirəm ki, onlara həsr olunması doğrudur.
Yaxşı, yazdım. Mən təşəkkür edirəm.
Moğolistan'daki Orxun vadisində yerləşən 54 qədim türk yazılı abidəsinin izinə düşdük. Qonağımız Orxun abidələri haqqında kitab yazmış Ramiz Əsgər oldu. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillə, verilişin səs və zəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığını izin etməyin.
Bizim qalay.
Laparakops Radio Tavisuklebs. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Radio Tavisuklebs აზერბაიჯანულ სამსახურთან. Radio Tavisukleba FM 107.4.
Radio Tavisukleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսիի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4 Radio Tavisukleba.